Svíja 23 Mjölkar úr drottir Tepir til at stúra ymsi tilgongnum sum smávirnar fremja og ymsum mat. Ta kan vera gjørst við hita vitjer, ella við at nýta ávisa bakterier og vera altar í starvstov. Talan í høvusheitun tvær bølkar av altum bakterium og mjölkaframleiðsl. Ta jogurtbakterieslø og mjölkasýrubakterieslø. Mjölkasýrubakterier vera nýttar að gera surgaja mjölk til blek, kvita og súrróma. Jogurtbakterier vera nýttar að gera jogurt. Mynd að súi 23. Ta í solti mjölkin í pakka tja MBM, hún hýta vitgjörd og fýtin tíkin úr.